Татар телен кайда укырга? Балалар бакчасындамы, мәктәптәме, гаиләдәме? Ижауда яшәүче Шәймәрдановлар гаиләсе моны үзләре өчен инде күптән хәл иткән. Алар гаиләдә татарча гына сөйләште. Шәймәрдановлар гаиләсендә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина кунакта булып кайтты.
Кайсы гына гаиләне алма, аларның һәрберсе үзенчә бәхетле. Ә бәхетне һәр гаилә үзенчә аңлый. Матур тормыш кору өчен иң беренче чиратта гаилә башлыгы һәм хуҗабикә бер сүздә булырга кирәк. Киңәшләшеп, борынгыдан килгән гореф-гадәтләребезне үтәп яшәгәндә генә гаилә учагы сүнмәячәк. Идә шатлык, бәхет арткандан арта барачак. Тату, матур гаиләләр безнең милләттәшләребез арасында да бихисап. Шундый бер гаиләгә сезне дә чакырабыз. Рафис белән Фагилә Шәймәрдановлар гаиләсендә соңгы елларда төп урынны оныклары 7 айлык Илзар тота. Олы кызлары Лилияның улы ул. Бик җитез, хәрәкәтчән малай. Аның белән шөгыльләнү барысы өчен дә зур шатлык. Бәләкәй бала белән бишектән үк туган телендә аралашу һәр гаилә әгъзасының бурычы. Лилия үзе дә әле бакчада йөргән вакытта ук әти-әнисенә үзе белән туган телендә генә сөйләшергә теләген җиткерә.
Ничә яшкән хәтерләмим дә, менә шул әни сөйләве буенча гына беләм мин аны. Анда рус телен өйрәнсен дип, өйдә русча сөйләшегез дип әйткәннәр инде. Минем белән русча сөйләшә башлаганнар да, мин әйткәнем, юк, садикта сөйләшсәм русча сөйләшәм, ә өйдә татар телендә генә сөйләшербез дип.
Ә син менә татар телендә өйдә сөйләштең, әтиең әнең белән, әллә инде әби бабаңды өйрәттеләрме?
Һәр ялны җәйдә инде авылда әбием, бабаем белән, я әни ягында, я әти ягында күбрәк инде шул Әгерҗе районында кайтты инде, анда гел татарча сөйләштек. Шуннан татар телен беләм дип өмет итәм инде.
Әнисе дә кызның сүзләрен исенә төшереп, булай диде.
Үзе хәзер кызны бетеп яслыга. Үзе дә татарча булаштан аңа мәктәпкә бирергә кирәк. Үзе кайткач русча сөйләшә башлаган идек без рас белән. Юк диде. Мин дә яслыга русча сөйләшәм. Әйдә татарча сөйләшәбез диде. Менә шуннан гел татарча инде безнең.
Бала үзе аңлаган.
Әйе. Алар аңлаган шикелле. Минем Илгар әйтик, татар асамблеясында әле укуын да бит ул утмурт телендә укыды. Ул утмурт телен, татар телен, бөтен хәрефләренә, бөтен дәребе мин белмәгән хәрефләргә хәтле ул үзе язып, үзе
Яваш газетасына язмалар язды, кияүгә чыкканча инде. Иман татар яшьләре берлегенә йөрде, кияүдә шунда йөргән безнең шул иман татар яшьләре берлеге аркылы таныштылар алар. Бер-берсен таптылар.
Миллилек бер-бер ул гаиләдән килә.
Әйе.
Сезнең әти-әнигездән килгән бит инде әби булмасы да, аларны үзенең туган теленә, үзенең диненә, үзенең халкына мәхәббәт
Киевбез шәһәр җирендә туып үссә дә, мин татарчаны беләбез, белә. Бик затлы, бик рәхмәтле киевбез. Әби бабай дип әйе.
Бии дә. Бик стадия кетте.
Үзегезгә
шалан. Үзегезгә шалан әйе. Киев бәйләй кашап килә, киев бабай кашап килә дип менә шундый сүз йөри.
Миллилек канга сиңеп туган дип әйтсәк, дөрес булыр. Гаиләдә ике яктан да өлкән буында милли рухны саклап калу һәм үстерүгә үз өлешен кертәләр. Рафис белән Фагилә Шәймәрдановларның тормыш кырып яши башлауларына быел 30 ел тулды. Танышу мизгелләрен Фагилә һәм Рафис бик яхшы хәтерлиләр. Сез 30 ел бергә гомер итәсез. Кайда ничек таныштыгыз?
Мин ул вакытта Казанда эшләдем. Элек заводлардан эшкә җибәрә торганнан авылга. Шунда авылга килгәч, Әгерҗе районына җибәрделәр мине. Казан моторлар төзү заводыннан. Шунда Рас белән таныштык. Җиктә бер күрүдә гашык булдым мин аңа. Ул да эшләдер булдым. Менә шуннан башлап менә 30 ел бергә торабыз. Мин аны армиягә озаттым, армияны көтеп алдым мин.
Тагыл адресе әйтәнде ул. Мин үзем шаянарак калганмын дәрәхра. Үзебезнең авыл ягында. Берсенә бирмәдем, тиз генә электр алдым да. Аллага шөкер менә 30 ел хәбергә Тормыш бик матур бара, бик күңелле, яшәктән яраткангадыр инде.
Бер-берсен яратып, бер-берсенә терәк булып гомер итәләр алар. Ике кызлары киләчәккә өметләре. Матур тормышның нигезе бик кади. Әйтергә кирәк, шуңа да бик ныкта.
Матур тормыш төзү өчен иң беренче бер-береңә ышану кирәк. Бер-береңне чын күңелдән яратып, ышанып, бер-береңне аңлап, шулай булганда гына тормыш матур була. Мин Рафисның күзенә карау белән аңлап алам. Нәрсә әйтәсең, тормышта нәрсә буласың инде. Мин шуннан да ятсыз
Әсіз,
нешек? Күзіне қарап түгіл, мен нық ұшанам. Екесі таң қарағанда менім нық түрәк тәрел. Бір семья деген сөзінде біз, екіміз семья болғасын. Тұрмыз жеңіл барға көп біздің. Бір-бір өзіне жаратқанға бол, или сынап
тұрмыз. Әтенде де сен жоқта, әтенділерден түрәк бар енді біздің. Қазір Рафсының да әтенесі ек, менім де ек енді. Ну, олар бізге нық болыштылар, ике ақылап.
Ике ақылап та өзіміз дарап тұрыштық.
Рафис белән Фагилә Шәймәрдановлар гаилә кырып тора башлагач та, икесенең дә әти-әниләре бик күп ярдәм иткән. Үзләре дә бик тырыш булганнар.
Минаныш жолай деп айтырым, иләнештеңме, семьяны кулгалара керек. Бирсек мен шәһәр бир, тәгә шәһәрем генә дип түгел. Менә бүген иләндең, бүре тең семьяң бар. Ул турда ярыгытыра керек, сеңа ышанымлы булсыннар алар.
Җаваплылык.
Әй, җаваплылык белән.
Ул яктан мен нык бәхетле. Нык җаваплы менә. Ул безгә менә бу үйне алып, без 4-5 ел торабыз. Күшенү белән Рафис бер атна ичендә бөтен уңайлыкларны ясап бирде. Бигрәк тә менә Лилия дип әлеке кыз ди, аңа кыен була ди. Койнар суларында ясап барысына барысында. Менә бер атна ичендә бөтен нәрсәне уңайлыкны безгә ясап бирде. Менә шул яктан бик рәхмәтле мин тормыш иптәшемә. Ул менә ни дия булса, җайсызрак нәрсә булса, сорыйм. Шулай итеп бирәмме? Җайланасыз дип сорап кына тора. Тормыш алып барырга бик шигин Аллага шөкер.
Рафиз Зиннур улы балта остасы. Ишек алдында аның берничә эше тора. Алар матур да, кызыклы да. Рафиз Зиннур улы күптән түгел Бәхет ансамбленә йөри башлаган. Ансамбль төрле пьесалар куя. Сәхнәдә кулланыр өчен берничә әйбердә ясаган. Камбаркада тимер юл төзелүенә багышланган чарага Бәхет ансамбле сәхнәләштерелгән күренеш әзерли. Рафиз Зиннур улы шушы спектакльгә кирәкле берничә декорация ясаган. Хәзер алар ишек алдын бизәп торса, тиздән сәхнә түрендә урын алачак. Ә балтаны Рафиз Шәймәрданов кулына 12 яшьләрендә үк алган.
12 яш тирәләрендә үрәген балта саплары, шалгы саплары ясап ашаган ин. Сөйчек кыйлары белән авылда Бүгенге халат тәбитендә куйыла бүтән җирдә. Нәрсәне башлагандыр белмим. Икендә кем балта белән гөлдә кулланып торасың бит инде. Куллар ыстыра торгандыр.
Һөнәрегез буенча кем булып эшләдегез?
Гөлдә командировкада зур машина мин дидем гөлдә.
Димәк инде бу сезнең менә машина артында йөреп арып кайткач, ниндидер бер ял дип әйтергә кирәк бу балта белән агач белән эшләү.
Сөннәт ташлы менә 30 тонналы зур машинада йөреп кайткач җылдан чиктә булса җал тирә кирәк кешегә. Мин алам белән шундый инструментлары үзем чыгып, нәрсәне белән шөгыльләнеп, Тавыса үземне күңелемне тынычландырам. Ял итәргә менә зур мөмкинлек бирә ул.
Димәк, бу эштә ялда инде сезгә бер үк вакытта.
Әйе, мин бу эш дип әйтмим, менә просто менә ял ул, ял.
Һәм бу йорт үзегезнең кулыгыз белән эшләнгәнме, әллә инде тагын кемдер ярдәм итә?
Бу йортка күчеп килүгә без менә 5-нче ел. Монда күп эшләрне үзгәртерә торып килде. Ә болар барса үземне кулмашлаган әйберләр.
Гаиләдә хатын-кыз һәм ир-ат эшләрен бүлешү юк. Тормыш тилбегәсен ике бергә тарталар. Фәгыйлә Әбүбәкер кызы чәчәкләр үстерә. Аларны да бергә карыйлар икән. Бакча тулы җиләк җимеш, яшелчә. Ә шулай да хуҗабикә башка хуҗалык эшләре белән чагыштырганда аш-су пешерергә бик ярата. Милли ризыкларыбыз һәрвакыт өстәл түрендә. Гаиләне тәмле һәм татлы ризыклар белән сыйлау гадәттә. Әнисенә кызлары да ярдәмгә килә. Алар да уңган хуҗабикәләр. Кеше кызлары Лилия тегү остасы.
Әйе, мин тегергә яратам, чөнки тегүчегә укып бетердем. Әнигә дә, апага да, туганларга да тегәм. Костюмнар, күлмәкләр шулай. Игә дә шторлар тегәм.
Нәрсәләр тегергә күбрәк яратасың? Киемнәрме? Әллә менә әйтәсең бит әле шторлар тегәсең?
Мин яратам киемнәр тегергә. Игә дә инде яратам. Бөтен әйберне яратам тегергә.
Лилия әтисенә, апасына милли киемнәр дә теккән. Миллилек гаиләдә тәрбияләнгән. Шәймәрдановларның олы кызлары Эльвира булай диде.
10-нче класста укыйдыр мин ул вакытта. Менә иптәш кызым белән Иман татар яшьләре берлегенә бергә килдек тә, шунда актив катнашты инде кебездә. Әле ул елларны Люция председатель булып эшләгән иде. Соңнан Зөһра Касимова килде. Күбрәк Зөһра белән эшләдек инде, бергә-бергә төрле чаралар оештырдык.
Нәрсә тортты ул оешмага.
Минемчә, һәр кеше үз телен белергә тиеш, үз тарихын белергә тиеш. Шуңа күрә кызыксыну белән Иманга килдем инде мин. Татар халкы бик тә бай тарих ул, шуңа күрә Иманга китеп күбрәк белергә дә теләдек инде. Белгән әйберләрне кешегә дә сөйләдек, мәктәпләргә йөрдек, балаларга сөйләдек. Йөрдек педагогический училищега, Альфия Мисбаховнаның ансамблен Шаян Йолдызлар дигән ансамбльгә шунда җырладык, бийдек.
Гаиләдә туган телләр алышу әти-әнинең төп бурычы. Илвира моны үз гаиләсендә дә дәвам итә. Буыннар чылбыры өзелмәс. Шәймәрдановлар шәһәр кысаларында милли рухлы балалар тәрбияләүгә ирешкән. Чәчкән орлыклар инде мул уңыш биргән.
Шәймәрдановлар гаиләсендә кунакта Хәмидә Гайфуллина